Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Itako ny teninao ka nohaniko. Itako ny teninao ka nohaniko.
Mitohy hatrany ny lesontsika. Anisan'ny zava-kendren'ny filazantsaran'ny apôstoly Jaona ny ampiseho amintsika mpamaky ny maha Andriamanitra an'i Jesosy, ny maha zanak'Andriamanitra azy, ny maha Mesia azy, ny maha mpamonjy azy. Ny fijoroana vavolombelona taon'ny tsirairay no nentin'ny apôstoly Jaona hanaporofoanana zany. Ankoatry ny fijoroana vavolombelon'i Jesosy izy tenany, tamin'ny alalan'ny fanambarana nataony ambava sy ny fahagagana naseho, dia naka vavolombelona maro hafa koa izy, ny apôstoly Jaona zany, nyresantsika eto, hanohana io fahamarinany lehibe io. Ny lesontsika tamin'ity herinandro ity dia mbola nanohy ny lisitra ireo vavolombelona ireo. Faly manolotra ny fiarabana sy ny firarian-tsoa ho antsika mpiara-mianatra rehetra indray amin'ity andro ity. Homba antsika mandrakarivany ny fahasoavan'ny tompontsika Jesosy Kristy. Miaraka aminareo androany ny havanareo Benoît Rakotovao. Hiara ivavaka isika. Tompo tsara indrindro, sotranao mandrakariva izahay mpanomponao noho ny fahasoavanao sy ny fitiavanao lehibe. Mamela ny helokay, sokafy ny masom-panahinay sy ny sainay hahita zava-tsoa amin'izao fiarahanay mianatra ny teninao izao. Amin'ny anaratsoanao Kristy. Amen. Nanomboka tamin'ny lesona fahaefatra no nanomboan'ny lisitry ny vavolombelona. Mbola tohizany izany lesontsika tamin'n'ity herinandro ity izany. Fa ny vavolombelona hitantsika hatramin'izao dia vavolombelona nahita, vavolombelona nahafantatra, vavolombelona nino ka niteny. Mijoro vavolombelona ny amin'izay fantany sy izay inoany ka niloabava. Fa ny vavolombelona hitatsika tamin'ity herinandro ity kosa dia ahitana vavolombelona miteny sy miloabava koa, manambara ny finoany koa. Fa ny ankamaroany tamin'ity herinandro ity, ankamaroany vavolombelona zany, dia tsy vavolombelona resy lahatra fa tahaka ny vavolombelona tafateny ny marina, ka manjary mijoro vavolombelona tsy nahy, ka lasa toa mijoro ho vavolombelona tsy satry. Tsy vavolombelona latsadanja noho ny vavolombelona tena resy lahatra nefa izy ireo, satria manambara ny marina koa ry zareo na nitory ny fahamarinana tsy na aza. Atombontsika zany ny lesona amin'ny lesona ny Alahady 10 Novambra ny taona 2020 sy 2020. Lohateny firesahana momba an'i Abrahama. Ny vavolombelona voatonona lohalisitra tamin'ny herinandro ity dia i Abrahama. Ahoana i Abrahama izay niaina tany hoany tamin'ny taonjato fahavalo amby folo talohan'i Kristy no azo atao ho vavolombelona? Tsy i Abrahama tenany no nijoro ho vavolombelona, fa ny fiainany Abrahama no vavolombelona. Ny fiainany no manondro mialoha an'i Kristy. Ny zava-nitranga nanodidina ny fiainany no manambara mialoha an'i Kristy. Isaka, zanak'i Abrahama, dia tandindon'i Kristy. Eo amin'ny sahan'ny haisoratra, ny voambolana ampiasaina dia ny hoe tipe, le tipe du Christ, tipe TYPE. Ny dikany raha dika tsotsotra zany dia hoe tandindon'i Kristy, manambara mialoha an'i Kristy. Ahoana no mahatandindon'i Kristy an'i Isaka, zanak'i Abrahama? Voalohany, ny fomba naterahany dia manondro an'i Kristy. Ny fahaterahan'i Isaka sy fahaterahan'i Jesosy dia mitovy. Samy fahaterahana, lazaiko hoe fahaterahana mahagaga. Raha mampiasa teny vahiny aho dia hoe fahaterahana impossible. Une naissance impossible. Ny ray naterabevavy momba ela tamin'ny fotoana izay tsy ahazoany miteraka intsony raha ny natiora ny olombelona no jerena. Ny faharoa, Kristy zany naterabevavy virginy, zavatra izay tsy azo eritreretina koa raha ny natiora ny olombelona no jerena. Fahaterahana mitovy ireo. Faharoa, ny fanatitra nataon'i Abrahama ny Isaka zanany dia tandindon'i Kristy, fantatsika loatra, izay nataon'ny ray fanatitra ho famonjena antsika olombelona. Jaona 3:15. Fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Noraisiny Kristy ho vavolombelona manambara azy zany i Abrahama izay niaina hozisika teo tany amin'ny taona fahavalo amby folo talohan'ny nahaterahany Kristy zany. Ravoravo Abrahama rainareo, hahita ny androko ary nahita izy ka faly ho izy. Dia hoy ny Jiosy taminy, tsy mbola 50 taona akory ianao ka dia efa nahita ny Abrahama va? Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminareo marina tokoa, fony tsy mbola ary Abrahama dia izy aho. Nanambara ny mahazanak'Andriamanitra azy Jesosy teto. Nanambara ny mahandriamanitra azy izy. Nanambara ny fisian'ny fahagola talohan'izao tontolo izao izy, talohan'i Abrahama. Fa ny Jiosy tsy nahita afa tsy ny maha olombelona zanak'i Josefa sy Maria azy ka nanao azy ho nisoloky ho Andriamanitra, dia nakavato ry zareo hitorahana azy. Alatsinainy 15 Novambra taona 2020. ny fijoroany Maria ho vavolombelona. I Maria voalaza eto dia ilay rahavaviny Marta anabaviny Lazara. Iray tanàna tamin'ny Simona boka izy telo mianadahy dia ny tanànany Betania telo kilometatra avaratra tsinanan'i Jerosalema. Voalaza koa fa tamin'io tanàna io no niakaran'i Kristy tany an-danitra. Enin'andro talohan'ny Paska tamin'izay nanao fanasana Simona boka ka anisan'ny nasaina teo Maria mianadahy sy Jesosy. Naman'i Kristy akaiky mantsy izy ireo ary samy efa nandray fahasoavana manokana avy tamin'ny avy. Maria nanesorany demonia fito sady navelany heloka. Lazara natsangany tamin'ny maty. Simona nositraniny tamin'ny habokany. Nandritra anio fanasana io no nanosorany Maria menaka manitra misy narda ny tongotr'i Jesosy sy namohany ny tongony tamin'ny volondohany. Jaona toko faharoamby folo ny andininy fahatelo. Fa Jodasy voalaza fa nanameloka izany ho fandaniam-poana fa tokony ho namidy ho izy io menaka manitra sarobidy io ka ho nozaraina tamin'ny mahatra ny vola azo. Fa Jesosy niaro an'i Maria ka niteny hoe avelao izy mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany ahy halevina io. Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito. Mety ho fisorana manokana an'i Kristy no nisoana taony tamin'ny fianakaviany ihany io fihetsika nataon'i Maria io, zany hoe noho ny demonia fito ny soriny taminy, noho ny famelana ny heliny, noho ny fananganana any Lazara anadany izay natsangany Kristy tamin'ny maty. Fa Jesosy no nanome heviny ara-panahy, nanome heviny spirituale io fanosorana menaka manitra io. Amin'ny filazantsaran'i Jaona dia voalaza hoe mba ho tehiriziny ho amin'ny andro hanamboarany ahy halevina io. Jaona toko faharoa ambin'ny folo ny andininy fahafito. Fa ao amin'ny filazantsaran'i Marka kosa dia izao no voalaza: efa nanao izay azony natao izy, namonjy nanositra ny tenako hanamboarany ahy halevina izy. Marka toko faefatra ambin'ny folo ny andininy fahavalo. Ho an'i Jaona zany, ho an'ny apôstôly Jaona zany, dia tandindony ny fanosorana ho avy io nataony Maria io. Fa ho an'i Marka kosa dia efa ilay fanosorana tena izy io fanosorana io. Nefa ny fanontaniana mipetraka amintsika dia ny hoe fantatr'i Maria marina ve ny dikan'izao fanosorana nataon'izao, ny dikany ara-panahy zany. Raha lesona ny fanatrehana ity lesontsika ity dia ho napetrako taminareo io fanontaniana io hoe fantatr'i Maria marina ve ny dikan'izao fanosorana izao amin'ny ara-panahy. Dia ho ny fanakalo hevitra teto isika. Fahitako azy tsy fantany marina izay nataony, tsy fantany ny dikany lalina, ny dikany ara-panahy zany. Noho izany ny joro ho vavolombelona tsinahy i Maria teo, araka ny ho hitatsika amin'ny lesona manaraka mantsy, na ny fijoroana vavolombelona tsinahy aza dia miisa ho fijoroana vavolombelona daholo satria mifono fahamarinana ara-panahy lehibe. Ny fahamarinana ijoroan'ny vavolombelona eto de zao mandeha araka ny nanoratana azy Kristy. Ho faty hisolo ny fahafatesantsika izy atsy ho atsy. Ka ny menaka manitra na hosotry Maria taminy dia manambara mialoha ny fahafatesan'ny Kristy zany hisolo heloka antsika. Vavolombelona mafonja. Talata 20 Novambra ny taona 2020. Ny joro ho vavolombelona tsinahy i Pilato. Teboka roa no hita teo amin'ny fijoroana vavolombelona nataon'ny Pilato. Voalohany, teboka voalohany, ny maha tsy manantsiny an'i Jesosy, ny amin'ny tsy maha manankeloka azy. Intelo ny governora Pilato, governora ny Jodia tamin'ny androny, no namerina izany hoe ny amin'ny tsy maha manantsiny an'i Jesosy zany teo anatrehan'ny Jiosy ny ampanga azy, ny ampangan'i Jesosy zany. Voaheloka tokoa mantsy Kristy tsy noho ny helony, tsy noho ny fahadisoana nataony, fa noho ny helontsika. Azotsika vakina amin'ireto tokosiandiny reto izany filazana fijoroana vavolombelona nataon'i Pilato izany amin'ny maha tsy manantsiny an'i Jesosy. Jaona 8:18 ny tapany farany, hoy izy hoe tsy hitako izay helony na dia kely akory aza. Amin'ny Jaona 8:14 de zao koa ny lazainy, indro izaho mitondra azy mivoaka ho eto aminareo mba ho fantatrareo fa tsy hitako izay helony na dia kely akory aza. Tadidio fa miverina indroa mihitsy le hoe na dia kely akory aza. Ny filazana fahatelo ny amin'ny nataon'i Pilato momba izay maha tsy manantsiny an'i Kristy zany de hita ao amin'ny Jaona 8:19, hoy Pilato taminy, eto nareo izy ka omboy amin'ny azo ijaliana fa izaho tsy mahita izay helony. Izay zany ny fijoroana vavolombelona teboka voalohany nataon'i Pilato. Ny teboka faharoa dia fijoroana vavolombelona amin'ny maha mpanjaka azy. Jaona 8:17 ary Pilato nanoratra anarana ka napetany teo amin'ny hazo fijaliana, ary izao no voasoratra: Jesosy avy any Nazareta, mpanjakan'ny Jiosy. Efa avy nanadina an'i Jesosy ny governora Pilato vo nanoratra ny soratra io. Ao amin'ny Jaona 8:17, ary hoy Pilato taminy, mpanjaka va ary ianao? Jesosy namaly hoe, voalazanao fa mpanjaka aho. Izao no nahaterahako ary izao no niaviako amin'izao tontolo izao, dia ny hanambara ny marina. Izay rehetra avy amin'ny marina dia mihaino ny feoko. Nanaiky Jesosy eto fa mpanjaka tokoa izy. Fa talohany nilazany fa mpanjaka izy dia efa nohazavainy ny amin'io fanjakany io. Jaona 8:19, ny fanjakako tsy avy amin'izao tontolo izao, fa raha mba avy amin'izao tontolo izao ny fanjakako, dia ho niady ny mpanompoko mba tsy ho voatolotra tamin'ny Jiosy aho. Nefa kehitriny tsy avy amin'izany ny fanjakako. Imbetsaka I Pilato no saika hamotsotra an'i Jesosy. Fa nony fiziriziriany Jiosy ny amin'ny hanameloka azy dia nomelony hohomboina amin'ny hazo fijaliana I Kristy. Nosoratany teo ambony lohany ny antony ampangana azy fandroakitsika teo dia ny hoe mpanjakan'i Jiosy. Ny ady varotra nefa ny mpiapanga ka nanao tamin'ny Pilato hoe aza soratana hoe mpanjakan'i Jiosy fa izao izy no nilaza hoe mpanjakan'i Jiosy aho. Fa Pilato namaly hoe andiny faharoa amby roapolo izay voasoratro dia voasoratro. Ny safeliky ny toejavatra eto dia izao ny Jiosy izay ny tompo teny fantatra ny hevitra nanana ny marina no diso. I Pilato izay ny hevitra fa nanoratra zavatra ninoany fa diso fantany tsara fa tsy mpanjaka Jesosy mba hoentiny hanesoeso fotsiny an'ireo Jiosy ireo, izy indray no marina satria mpanjaka tokoa I Kristy. Ny joro vavolombelona tsy nahy tokoa I Pilato teto. Alarobia 13 novambra ny taona 1940 ny fijoroana ho vavolombelon'ny Tomasy. Fantatry ny mpamaky baiboly rehetra I Tomasy. Ny mampalaza azy dia izy tsy netinino raha tsy nahita maso, ary tsy ny mahita maso fotsiny fa ny mitsapa amin'ny tanany koa. Rehefa nilaza mantsy ny mpianatra tamin'ny 15:20 jaona efa nahita ny tompo izahay, dia hoy izy namaly hoe raha tsy hitako eo amin'ny tanany ny holatry ny nonohomboana ka ataoko eo amin'ny holatry ny nonohomboana ny ratsa-tanako ary ataoko eo amin'ny lanivoany koa ny tanako dia tsy mba hino aho. 8 andro tatỳa aoriana niverina teo amin'ny mpianatra indray Jesosy ka teo indrindra I Tomasy tamin'izay ka hoy Jesosy taminy 17:20 atehefo eto ny ratsa-tananao ka jereo ny tanako, ary atehefo eto koa ny tananao ka ataovy amin'ny lanivoako, ary aza hoy isany izay tsy mino fa minoa. Tsy nanakolazaina Tomasy afa-tsy ny hoe 18:20 tompoko sy Andriamanitro. Nahita maso izy, notsapainy tamin'ny tanany ny holatr'i Jesosy. Mangin'ny fotsiny ny fahagaganana sehon'i Jesosy teo tamin'ny nahatafidirany tao anefitrano mirindrina, anefitrano mihidy. Resy lahatra tanteraka izy fa Andriamanitra tokoa ity Kristy ity, manana ny tsy fahafatesana. Tompoko sy Andriamanitro hoy izy. Timoty 4:16-18 izy ihany no manana ny tsy fahafatesana mitoetra eo amin'ny mazava tsy azo atonina, izay tsy hitan'ny olona sady tsy hainy jerena ho azy any e ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay. Amen. Dia hoy fotsiny Jesosy taminy hoe satria nahita ahy ianao dia nino, sambatra kosa izay tsy nahita nefa mino. Hafatra ho an'i Tomasy io, nefa koa hafatra lehibe ho antsika indrindra amin'izao andro farany izao. Alakamisy faha efatra ambin'ny folo novambra taona efatra amby roapolo sy roa arivo, ny fijoroantsika ho vavolombelona momba an'i Jesosy. Ny lesin'ny alakamisy dia mametra-panontaniana amintsika hoe, raha mandinika ny tenantsika isika izao, karaha ohatra nahita maso an'i Kristy, ho moramora tamintsika ve ny nino azy, sa ho moramora kokoa amintsika ny mino azy amin'izao androntsika izao? Araka nefa nilazaiko teo, raha lesona ny fanatrehana izao lesona ataontsika izao dia ho nametraka fanontaniana taminareo, petrako taminareo zany fanontaniana zany, ary ny fanakalo hevitra isika. Ngamba ny sasany mety hoe raha za nahita ny fangagan'i Kristy dia za ve de tsy ino, any no maha moramora kokoa tamiko? Ny sasany mety laza hoe mety moramora ny amin'izao androntsika izao. Mety manana ny hevi, samy manana ny hevi ny sika eto. Ny lesintsika dia manome sosokevitra hoe toa manana tombon-dany isika amin'izao androntsika taorian'i Kristy izao, toy izay ry zareo niara-miaina taminy. Izaho manokana dia miombokevitra amin'izany. Manana tombony tokoa isika. Ny tombony ananantsika de izao, manana ny baiboly manontolo isika, tamin'ny testamenta taloha ka tamin'ny testamenta vaovao. Ry zareo tamin'ny andron'i Kristy tetia tany, tamin'ny andron'i Kristy tamin'izy tetia tany, tsy nanana ny testamenta vaovao izay manazava ny maizimaizina rehetra ao amin'ny testamenta taloha. Noho ireo vavolombelona maro tamin'ny andron'i Kristy dia ananantsika manontolo ny tantaram-piainan'i Kristy, izay tsy nanana ny mpiarabelona taminy tamin'ny androny tetia tany zany. Tombony lehibe ho antsika io satria voambaran'ny soratra masina mialohany momba azy, momba ny fiainany, momba ny hafatesany, momba ny hitsanganany amin'ny maty, momba ny famonjena hataony. Hoy Kristy ao amin'ny Jaona toko fahadimy andininy faha sivy amby telopolo andininy, izay fantatsika loatra: dininareo ny soratra masina, hoy izy, ataonareo fa ao aminy no hanananareo fiainana mandrakizay, ary ireny no manambara ahy. Tamin'izaho vao nianatra ny soratra masina, efa lehibe aho vao nianatra ny soratra masina, dia io andininy io no netiko nikaroka nitady an'i Kristy hoe marina ve fa manambara an'i Kristy tokoa ny baiboly. Rehefa mamaky ny tantaram-piainan'i Jesosy ao amin'ny testamenta vaovao mantsy isika, ka tarafina amin'izay voasoratra ao amin'ny testamenta taloha izany, dia hita miharihary fa manambara an'i Kristy tokoa ny baiboly manontolo. Ilay biby novonoina nanafina any Adama sy Eva tany Edena, ny zanak'ondry novonoina natao Paska tany Egipta, ilay menarana varahana tany Anefitra, ilay vato nokapohiny Mosesy ka namoaka rano nahavonjy ny vahoaka, ny fanatitra natao isan'andro tao amin'ny taberna kely. Ny tantarany Josefa, efa voalazako tetony amin'ny tantarany Josefa. Ilay anjely nivoaka avy tao amin'ny fanatitsana taon'ny Manoa rainy Samson. Sy ny sisa tsy voatanisa dia manambara any Kristy avokoa. Mangy ny fotsiny ny fatanterahan'ny faminaniana rehetra nolazainy Kristy zany. Ao ny amin'ny faharavan'ny tepoly tao Jerosalema. Voalaza ao amin'ny Matio toko fa 24:2, rava tokoa ny tepoly tao Jerosalema ary tsy hitapopoka tsony izany tepoly izany amin'izao tsika miteny izao. Fa tamin'ny toerana misy azy raha makany Jerosalema ireo olona mpitsangatsangana dia tamin'ny toerana izay nahitana ny tepoly dia moske ny ao. Dia ny moske antsoina hoe Al-Aqsa izay ny mijoro amin'io toerana nisy ny tepoly io. Ny faminaniana momba ny fisian'ny ady sy ny filazana ady amin'izao andro farany iainantsika izao. Matio 24:4-8 ny amin'ny hiparitahan'ny filazantsara. Matio 24:17-18 ny amin'ny haharavan'ny tanànan'ny Korazina, Betsaida sy Kapernaume, samy tanàna tany Galilia ireo izay nanaovan'ny Kristy fahagagana maro tamin'ireo tanàna ireo. Matio indrindra fa tao Kapernaume. Vakio Matio 24:10-25. Ka noho izany afaka ho tonga vavolombelona mahery ho an'ny Kristy koa isika izay manana tombontsoa mahafantatra sy mino azy na tsy nahita azy aza. Sambatra izay tsy nahita nefa mino. Hotahin'Andriamanitra ny fianarantsika ny teny ka hampitombo atsika ao amin'ny finoana sy hampahery atsika hijoro ho vavolombelona mahatoky ho azy. Hiara ivavaka isika. Tompo tsara indrindro, misaotra anao Zahay noho nampahafantaranao anay ny zava-miafy ny famonjena taterahan'i Kristy taminay zanak'olombelo. Ampio Zahay Tompo, ampio ny vahoakanao mba ho tonga vavolombelona mahery sy mahatoky eo ampelatananao amin'izao andro sarotra iainanay izao. Angatahanay izany vavaka izany amin'ny anaratsoanao Kristy eo. Amen.
Hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesony sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventista. Hitako ny teninao ka nohaniko.